Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Ovi kulturni krugovi biće u celosti emitovani iz Knjaževca. Ali pre nego što se uključe kolege, da dopunimo vest koju ste upravo čuli, da je preminula Đurđija Cvetić, članica Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u 73. godini života. Ona je na sceni svog matičnog teatra odigrala desetine uloga, pripadala je generaciji Bojanovih beba, grupi mladih glumaca i glumica koje je Bojan Stupica pozvao u Jugoslovensko dramsko u vreme njegove generacijske obnove. Poslednjih godina angažmana u Jugoslovenskom dramskog igrala je sa velikom uspehom Ranjevsku u Čehovljevom višnjiku, Lagarsovu Pravilima ponašanja u modernom društvu, a naročito se istakla u naslovnoj ulozi Držićevog skupa režije Jagoš Marković, u kojoj je tumačeći mušku ulogu ostvarila teatarsko čudo, višestruko vrednovano i nagrađivano na domaćim i regionalnim festivalima. U našoj kući ostaće upamćena kao Seka u televizijskoj seriji Grlom u jagode Srđana Karanovića, kao i po ulogama u Sivom domu, Početnom udarcu i Zaboravljenima Darka Bajića, zatim u filmu Oktoberfest Dragana Kresoje i TV seriji Ulica Lipa. Dramski program Radio Beograda čuva sećanje na njen osoben glas i glumačku ekspresiju u radiodramama. Za naš radio Đurđija Cvjetić je snimila 179 uloga. Komemoracija u Jugoslovenskom dramskom pozorištu biće održana u septembru, a datum sahrane biće naknadno objavljen. Kulturne krugove, kao što sam rekla, nastavit ćemo iz našeg studija u Knjaževcu, to je improvizovani studio, a u njemu su moje kolege Tamara Krstić i Ranko Stojilović. Da li je sve spremno da počnemo?
Spremno je, Nado. Dobar dan vama i dobar dan slušalcima Radio Beograda 2.
Dobar dan i sa moje strane iz osunčanog i toplog Knjaževca.
Da, u Knjaževcu smo u okviru projekta Radio koji se vidi i zato današnje izdanje kulturnih krugova realizujemo upravo iz Knjaževca. Knjaževca koji danas zovu Mala Venecija, a koji se nekada zvao Gurgusovac i pod tim imenom, u pisanim izvorima, prvi put je zabeležen još u 15. veku.
Grad Knjaževac je grad koji u letnjim mesecima grad mladih, jer se u njemu održava jedna od najstarijih manifestacija koja je okrenuta stvaralaštvu mladih. Mnoge promene doživeo ovaj festival, ali ono što ga obeležava i što traje u kontinuitetu jeste posvećenost poeziji.
Jeste, tokom godina odrastanja festival je dobio nove discipline, počeo je sa narodnom i zabavnom muzikom, a književnost je segment koji se uključio u program festivala 1966. godine. Dakle, sledeće godine će biti eto pola veka kako je i književnost prisutna u okviru festivala kulture mladih, a Radio Beograd 2 je višestruko vezan zapravo za Knjaževac, jer u okviru već pomenutog festivala kulture mladih Srbije od 1994. godine Radio Beograd 2 dodeljuje i nagradu za najbolju pesmu mladom pesniku iz Srbije, nagradu Timočka Lira.
I to će biti jedna od tema Gutenbergovog odgovora, a zapravo čitav Gutenbergov odgovor biće u čast poeziji. Poeziji koja živi i koja se stvara u Knjaževcu, ali zapravo i poezija koja se sluša onda kada se održava festival stvaralaštva mladih i onda kada se pesnici ovde pojavljuju i takmiče za nagradu Timočka Lira. U Gutenbergovom odgovoru imaćete prilike da čujete i nagrađenu ovogodišnju pesmu na festivalu, pesmu Spasoja Joksimovića, mladog pesnika iz Majdanpeka. O tome, odnosno o odluci žirija, govorit će predsednik i takođe pesnik Radoman Kanjevac, a čućemo i selektora ovogodišnjeg festivala Timočke lire, Bratislava Milanovića, takođe pesnika koji je višestruko vezan za Knjaževac. I u nastavku Gutenbergovog odgovora, dakle i dalje govorimo pre svega o poeziji, jer će gost biti i pesnik Nebojša Đorđević, koji će osim o svojoj poeziji govoriti i o književnoj sceni i izdavaštvu u Knjaževcu, ali i o književnom klubu Branko Miljković.
U prvom delu kulturnih krugova pokušat ćemo sa našim gostima, sa predstavnicima institucija kulture iz Knjaževca da predstavimo i na neki način kulturni identitet ovog grada i kulturni život i mimo festivala i tokom festivala kulture mladih.
I počet ćemo možda najbolje opet od pisane reči, odnosno od Narodne biblioteke Njegoš iz Knjaževca, koja je proizašla iz knjaževačkog čitališta koje je osnovano 1860. godine. Gošća, odnosno bit će sa nama direktorka Vladana Stojadinović, koja je inače i autorka jedne jako zanimljive knjige Knjaževac o zavičaju od A do Š.
Zatim će nam se u našem improvizovanom studiju pridružiti i predstavnici Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Razgovarat ćemo sa istoričarkom umetnosti, višim kustosom ovog muzeja, Milenom Milošević-Micić, takođe koautorkom knjige Knjaževac o zavičaju od A do Š, ali i sa Tomislavom Živkovićem, konzervatorom i rukovodiocem letnjih škola konzervacije i grnčarstva u Arheoetnoparku Ravna, koji se nalazi nedaleko Knjaževca.
A onda ćemo se opet vratiti Domu kulture Knjaževac i vratit ćemo se festivalu, njegovom 54. izdanju, i razgovarat ćemo sa Slavišom Radenkovićem, članom organizacionog odbora festivala.
Govorit ćemo i o likovnom stvaralaštvu i vizualnim umetnostima. Naš gost biće Goran Jovanović, rukovodilac kolonije Pod krovom Srbije.
I bit će gost i Vladimir Putnik, reditelj, dramaturg i teatrolog, koji je selektor jednog posebnog segmenta ili festivala u okviru ovog festivala stvaralaštva mladih pod nazivom Prkos reči o takmičenju omladinskih i studentskih pozorišta.
Moramo da pomenemo na samom početku da je prijatelj našeg prenosa Prizma iz Kragujevca i da će ona jednom slušalcu iz Knjaževca, dakle nekom slušalcu koji prolazi ovde kraj Timoka i kraj našeg improvizovanog studija, pokloniti aparat za merenje pritiska. To će biti prvi slušalac koji dođe ovde i koji odgovori tačno na pitanje na koje smo malo predali odgovor, a to je kako se nekada zvao Knjaževac.
A vreme je da počnemo šetnju Knjaževcem i da kažemo da se naš improvizovani studio u stvari nalazi u kafe pizzeriji Korzo. E sad, jedan od pojmova u knjizi koju smo pomenuli, Knjaževac o zavičaju od A do Š, jeste i pojam Korzoa. Vladana je sa nama, dakle Vladana Stojadinović i direktorka Narodne biblioteke Njegoš. Dobar dan, Vladana.
Dobar dan i hvala vam što ste posvetili našem gradu veliko vremena i pažnje.
I evo odmah na samom početku da kažemo Korzo danas u odnosu na Korzo kako je zapisan u knjizi o zavičaju od A do Š.
Pa jedini Korzo koji danas postoji je zapravo ovaj lokal u kome se nalazimo, pizzerija, kafe pizzerija Korzo. Međutim, nekada, a naročito u predratnom periodu, pa i u posleratnom, Korzo je postojao, znači to je bila ona tradicionalna šetnja gradom koja se u predratnom periodu odvijala u samom centru grada. Negde kasnije, ja se sećam tog doba, Korzo se preselio, evo upravo tu preko puta Timoka, znači na Kej, i negde do polovine 80-ih je onako bio prilično živ, nakon toga više nije postojao.
Govorit ćemo svakako i o aktivnostima biblioteke, Narodne biblioteke Njegoš, na čijem ste čelu, ali pre svega da pomenemo još nešto iz ove knjige Knjaževac o zavičaju od A do Š. Ona je priređena kao jedan mali pojmovnik, kaže pojmovnik za male i velike zavičajice. Šta je sve u njoj obuhvaćeno?
Ova knjiga je zapravo plod jedne fenomenalne saradnje koje imaju biblioteka i Zavičajni muzej u Knjaževcu od 2008. godine. Plod je edukativnog programa Zavičajni pojmovnik, koji muzej i mi, zapravo stručnjaci ove dve ustanove, rade sa đacima 6. razreda osnovne škole. I malo pre ste pomenuli dva koautora ove knjige, to sam ja i koleginica Milena, viši kustos istoričar umetnosti. Treći koautor je arheolog kustos Zavičajnog muzeja Bojana Ilić.
Na koji način, dakle, se može kroz ovaj pojmovnik čitati ono što je kulturno nasleđe Knjaževca?
Pa to jeste jedan od ciljeva, da se na neki način sačuva, da se baštini zavičajno nasleđe i da se ono prenese mladima. Zato se zove pojmovnik za male zavičajce, ali naravno da i veliki mogu da ga koriste. Kroz 200 pojmova koliko smo mi izabrali, sigurno će ih u budućnosti biti još više, nastojimo da na zanimljiv način najmlađima prenesemo znanja o kulturnoj baštini našeg kraja, o istoriji, o značajnim ljudima koji su ovde živeli, boravili, i značajnim knjigama, umetnicima i slično. Tako da nekako je to neki mozaik koji govori o životu ljudi na ovim prostorima od preistorije pa sve do savremenog doba.
Kada govorimo o aktivnostima biblioteke, onda možda je najbolje da povežemo ovaj razgovor o zavičaju upravo i pitanjem o zavičajnoj zbirci. Šta sve obuhvata zavičajna zbirka biblioteke i koje su ti neki naslovi, koja je recimo najstarija knjiga koju biblioteka posjeduje?
Najstarija knjiga koju biblioteka posjeduje je Vukov rječnik iz 1852. godine. Ona ne pripada konkretno zavičajnoj zbirci, mada ima element zavičajnosti, i to je veoma zanimljiva priča. Gorgusovčani su se, bilo je puno prenumeranata na ovaj Vukov rječnik, mislim da su bili drugi po broju posle Beograda i Zagreba, tako nekako mi se čini. Znači, i tad je interesovanje za knjigu bilo i pre osnivanja čitališta veliko u ovom našem mestu.
Ako ostanemo pri toj zavičajnoj zbirci, koje to pisce zapravo baštinite i autore u okviru te zbirke koji negde možda i prevazilaze onaj lokalni karakter?
Pa naša zbirka, evo samo da malo u brojevima govorimo, ima 1200 naslova monografskih publikacija. Polovinu toga čini beletristika, a ostalo je stručna literatura iz različitih oblasti. Pisci koji prevazilaze ovo što ste sada rekli zavičaj je svakako Bratislav Bata Milanović, koga ste pomenuli malo prije, koji će biti vaš gost, zatim pesnik, književnik i matematičar svetskog glasa Stojan Bogdanović, Srba Ignjatović, književni kritičar i književnik je takođe naš zavičajni autor, on je rođeni književčanin, i tako ima još tih ljudi.
Vladana, kada govorimo o biblioteci, mi smo imali prilike da vidimo, isračujući u biblioteku, da je biblioteka vrlo aktivna, da mnogo ljudi defiluje i ovim letnjim mesecima kroz biblioteku. Tome svakako pogoduje činjenica da ste vi orijentisani ka mladima. Vi imate mnogo projekata koji su orijentisani upravo ka deci i ka predškolskom uzrastu.
Tako je. Mi imamo sada već negde od 2007. godine do danas smo osmislili 10 programa namenjenih mladima od 6 do 16 godina. I naravno to se stalno razvija i stalno su svi ti naši programi brojni. Ono po čemu su specifični ti naši programi je to što oni za najmlađe, za predškolce i za osnovnoškolce nižeg uzrasta okupljaju čitavu generaciju. Znači sva deca nam, čitava generacija sa svojim vaspitačima, nastavnicima dolaze po više puta na potpuno osmišljen program i svaka od naših radionica bazira se na nekoj knjizi, tako da je knjiga uvek u prvom planu.
Ti dečiji programi, posebno i dečije odeljenje, je nešto što čime odiše i prostor Narodne biblioteke Njegoša. Evo i ovaj pojmovnik koji pominjemo stalno, on počinje kao jedna rubrika čuvena u Politikinom zabavniku. Jeste li znali da, ovde da. Znate li? Pa šta biste izdvojili, dakle, i za male, ali i za velike zavičajce? Šta je to što bi trebalo da znaju o Knjaževcu?
Pa ovo mi je teško pitanje, pošto ima puno toga. Mislim da bi trebalo svakako da znaju da su kroz naš grad, i to jest kad kažem grad, mislim na čitavu Knjaževac i njegovu okolinu, prošli neki važni ljudi, to nam je važno da deci, počeši od Cvića, Pančića, Žujovića i slične, koji su dolazili da istražuju. Inače, družeći se sa različitim istraživačima, a baš povodom ovaj knjiga koje pripadaju našem izdavaštvu, srećem se sa brojnim arheolozima, etnolozima i geolozima koji su zadivljeni i koji redovno govore da je Knjaževački kraj jedan od najraznovrsnijih i njima od najzanimljivijih u našoj državi.
Pokušat ćemo da bar deo tih ljudi predstavimo u današnjem izdanju Kulturnih krugova iz Knjaževca. Naša prva gošća koja je dala odličan predložak za dalju priču o Knjaževcu bila je Vladana Stojadinović, direktorka Narodne biblioteke Njegoš.
Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, danas uživo iz Knjaževca i nastavljamo razgovor o kulturnom identitetu ovog grada. Sljedeći na redu Zavičajni muzej iz Knjaževca i naše gosti će biti Milena Milošević-Micić, istoričarka umjetnosti i viši kustos ovog muzeja. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I Tomislav Živković, konzervator koji vodi letnju školu u konzervaciji grnčarstva u Arheoetnoparku Ravna. Dobar dan.
Dobar dan.
Milena Milošević-Micić je također, kao što pomenuo smo malo pre, i jedna od autora pojmovnika za male i velike zavičajce, Knjaževac, o zavičaju od A do Š. Na početku ovog pojmovnika nalazi se nekoliko vrlo zanimljivih pitanja. Jedno od njih je da je jedan od najpoznatijih srpskih etnologa iz Knjaževca. Ko je to?
Ja mislim da je to izvesni gospodin Đorđević.
A drugo pitanje takođe jeste da ovde živi i stvara jedan od naših najznačajnijih savremenih slikara.
Recimo da je u pitanju gospodin Živković, Dragoslav Živković.
Koga možemo, takođe čije slike možemo videti i u Zavičajnom muzeju?
Apsolutno ste u pravu. U jednom delu naše galerije, kao i u prostoru stalne postavke, posetioci mogu videti i upoznati se sa delima iz opusa slikara Dragoslava Živkovića.
Milena, kako je koncipiran Zavičajni muzej u Knjaževcu? Koje prostore i koje zbirke obuhvata?
Naš muzej je muzej kompleksnog tipa i on je osnovan pre 40 godina, relativno mlada ustanova, ali se kroz objekte našeg muzeja, ima ih četiri objekta su u sastavu, može hronološki, tematski videti građa, kulturno blago knjaževačkog kraja. U samoj zgradi, matičnoj zgradi muzeja se nalazi stalna postavka od praistorije pa do sredine 20. veka, dok se u kući Ace Stanojević, odnosno u muzeju grada, može videti rekonstruisan interijer s kraja 19. i početka 20. veka. S druge strane, u Arheoetnoparku Ravni, koji je jedan specifičan muzej na otvorenom u blizini kasnoantičkog lokaliteta Timaku Minos, može se videti pored tog arheološkog dela nalaza sa samog obližnjeg lokaliteta i važnih epigrafskih spomenika sa Timaku Minosa, može se videti i narodno-tradicionalno graditeljstvo našeg kraja kroz tipične primere seoskih zadruga. Zapravo, taj park treba da negde rekonstruiše tipičnu seosku zadrugu sa kraja 19. veka sa svim pripadajućim pokućstvom, dakle predmetima koji su bili deo svakodnevnog života i jedinim privrednim objektom koji je u stvari ambar. I tu je kazanica za pečenje rakije, ali napomenula bih da je u podrumu velike kuće i muzej vina, što nas negde svrstava i stavlja na mapu zvaničnih vinskih ruta Srbije. Poslednji objekat, ali ne i najmlađi objekat muzeja, je muzej Stare planine, zapravo smešten u staru školu, seosku školu Balta Berilovcu, koja je osnovana u 18. veku, a sam objekat je s kraja 19. veka i tu smo uz pomoć Ministarstva kulture i UNICEF-a razvili i napravili jednu osnovu. Kad već ne možemo da vratimo učenike u zatvorenu školu, onda možemo da pružimo deci sadržaj i programe i da ih dovedemo na taj, u taj prostor.
Jedan deo, dakle, koji se nalazi u samom zavičajnom muzeju u Knjaževcu, posvećen je grčarstvu. Sad, to grčarstvo možemo negde povezati i sa Arheoetnoparkom Ravno, u kojem se dešavaju letnje škole grčarstva. Kako se, dakle, Tomislave, vas pitam, kao konzervatora i kao nekoga ko vodi letnju školu, da li se može negde povezati, dakle, ono što danas radite u letnjoj školi sa onim što je zapravo istorija nekog grnčarstva u ovim krajevima i pre svega u Knjaževcu?
Pa da, naravno, jer program škole obuhvata rad na izradi i arheološke keramike, tehnikama koje su karakteristične za to doba i tradicionalne keramike na grnčarskom točku, a radi se i na ručnom točku. Međutim, za ovaj kraj je karakterističan nožni točak, nije ovaj.
I ko su rukovodioci, ko su majstori koji uče grnčarstvu, mlade polaznike
škole? Školom rukovodi Vesna Sloboda, akademski keramičar, a demonstrator tradicionalnih tehnika je grnčar iz Zaječara, Velja Đotjević, čerodom Piroćanac. Pošto je Pirot, Bela Palanka, Zaječar pa i Knjaževac u centri grnčarstva u istočnoj Srbiji.
A odakle dolaze polaznici u letnje škole? Kako grnčarstva, tako i konzervacije? Dakle, ko pokazuje najveće interesovanje, pa pre svega za tu vrstu starog zanata?
Pa uglavnom su to srednjoškolci i studenti. Njima je i namenjena škola. Imamo par studenta sa Niškog fakulteta umetnosti. Imamo neke polaznike koji su počeli kao srednjoškolci, a sad već kao studenti nastavljaju. Oni su došli do nekog statusa asistenta u školi, znači od početnika su došli do asistenta i oni sad rade sa novim polaznicima i tako.
Ono što je zanimljivo da dodamo, samo da se nama pridružuju u tim radionicama ljudi koji se već bave keramikom, odnosno koji su uveliko u toj tehnici i koji prosto žele da sagledaju sve i da nauče sve aspekte i sve tehnike koje su zastupljene posebno na ovim prostorima.
Još nešto što je ovako odlikuje zavičajni muzej jeste da je to zapravo muzej za sve, a u okviru tog muzeja za sve moram da priznam da je najzanimljivija negde priča o dvopređenim čarapama. Milena, o kakvoj kolekciji je reč i o kakvim čarapama?
Da, mi govorimo o jednoj izuzetnoj kolekciji. To je kolekcija dvopređenih čarapa koja je 50. godina proglašena za kulturno dobro. Ona je inicijalno formirana od strane porodice Popović, nekadašnjih profesora Knjaževačke gimnazije, koji su prepoznali među brojnim tekstilnim predmetima, zapravo od vune, odnosno proizvodima domaće tekstilne radinosti. Oni su prepoznali lepotu i dragocenost samog predmeta, odnosno čarape. Čarape dvopređne se rade na vrlo specifičan način, tehnikom dvopređe, zato se od dve pređe, zato se tako i zovu. Tu tehniku su na ove prostore doneli Sloveni. I vrlo specifična ornamentika i motivi su se stvorili u oblasti Timoka. Ta tehnika nije vezana naravno samo za ovaj prostor, ali se zapravo mnoštvo motiva, bogatstvo boja, mašta tih nepismenih pletilja, seljanki koje su, kako su Popovići rekli, istkale i isplele romane na tim čarapama, predstavljaju jednu izuzetnu vrednost i lepotu. Sama zbirka je jako brojna, preko 600 pari čarapa, neke od njih su izuzetno stare, vredne. Te čarape su i dok su bile izrađivane i u upotrebi, bile su luksuzan, izuzetno vredan predmet za onog ko ih poseduje. Tako da na sreću veliki broj je i sačuvan danas. Kod nas u muzeju se one izlažu u okviru stalne postavke kao muzej čarapa, muzej u okviru muzeja. Pomenuli ste da smo mi muzej za sve. Mi se zaista trudimo da pored dvopređenih čarapa i bogate kolekcije od arheoloških predmeta, izuzetnih predmeta, izuzetne likovne zbirke, predstavimo našu kulturnu, društvenu istoriju, razvoj našeg grada kroz najrazličitije programe. I ono što je naravno osnovno ljudsko pravo i potreba je da se konzumira kultura i da je kultura i kulturni programi da su dostupni svima.
Milena, za kraj ovog razgovora, Zavičajni muzej baštini prošlost ovog kraja. Kada govorimo o budućnosti, u razgovoru sa svima zaposlenim u Zavičajnom muzeju video sam da budućnost u stvari leži, kako onom na onoj ekonomskoj strani kulture, leži u obrazovnom turizmu.
Apsolutno. Obrazovni turizam, generalno obrazovni programi su nešto što će nama, pričali ste i sa koleginicom Vladanom o tome, pružiti i omogućiti kontakt sa novom publikom. Stvaraju se navike, najbolje navike se stvaraju od malena, ne samo u porodici, već i u društvu, u jednoj lokalnoj zajednici kakva smo mi, mala zajednica. Obzirom da smo mi javna ustanova i da je naša osnovna funkcija da budemo na usluzi svojim sugrađanima, veoma je važno da kroz te edukativne obrazovne programe nekako dotaknemo i različite grupe. Kroz podršku UNICEF, odnosno jedan zajednički program, grant u Ujedinjenih nacija, mi smo dobili priliku i podršku da razvijemo program obrazovnog turizma. U pitanju je program obrazovne avanture, koji je u stvari jedan kompletan turistički proizvod koji muzeju pruža publiku. Muzej je tu neko ko pruža sadržaje, a naši partneri i ljudi koji imaju direktan benefit u materijalnom smislu, odnosno dobit, kroz novac i kroz prodaju svojih usluga i pružanje usluga, su zapravo partneri na lokalu, domaćinstva, turističke organizacije, agencije i prevashodno deca i roditelji, jer je to program koji njima, osim nekakvog turističke posete i upoznavanja sa novom sredinom ili sredinom u kojoj žive, treba da pruži i obrazovanje.
Tomislave, za kraj, šta je za vas kao za konzervatora bio najveći izazov i šta je to što prenosite polaznicima letnje škole konzervacije u Ravni?
Najveći izazov? Pa najveći izazov je bio uopšte formirati tu radionicu u Ravni. Moram da kažem da ne bismo ni uspjeli da to uradimo bez pomoći Centralnog instituta za konzervaciju u Beogradu i bez pomoći Ministarstva kulture. Naravno, moram da pomenem i da je lokalna samouprava imala puno sluha za te sadržaje i da je ona svesrdno pomaže sam projekat. Ostalo je bilo lako. Interesovanje dece je veliko, svake godine imamo veliki broj polaznika, omogućavamo im da rade stvari koje se rade u muzejima, na autentičnim predmetima, nalazima arheološkim, nešto iz etnološke zbirke, tako. Savladaju sve ono što je potrebno da znaju kao konzervator.
Hvala. Dakle, gosti sa nama su bili Tomislav Živković, konzervator i neko ko vodi letnju školu konzervacije i grčarstva u Arheoetnoparku Ravna, koji je deo Zavičajnog muzeja.
Kao i Milena Milošević-Micić, istoričarka umetnosti i viši kustos Zavičajnog muzeja u Knjaževcu. Slušate Kulturne krugove, Radio Beograda 2.
What I've been looking for, now it's very clear to me, we should be together.
You make me feel like good reach for the impossible,
and knowing how much you care, I'll be there.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi direktno iz Knjaževca i sada se vraćamo centralnoj manifestaciji koja se trenutno održava u Knjaževcu, a reč je o Festivalu kulture mladih Srbije, 54. po redu. A sa nama je Slaviša Radenković, član organizacionog odbora festivala. Inače, da kažemo da ovaj festival zapravo organizuje Dom kulture Knjaževac. Dobar dan.
Dobar dan.
I odmah da počnemo od istorijata, dakle, ovog festivala.
Davne.
Davne, da, odnosno, dakle, ovo je festival koji ima jedan kontinuitet i u tom smislu trajanje svega, ali je promenio dosta toga, različite segmente, različite i nazive. I...
Pa ima je nekoliko naziva, ali u osnovi se nije promenio u koncepciji. On je od početka do kraja od uvek bio Festival kulture mladih Srbije. S tim što je nekad bio i gost mladima iz cele Jugoslavije, odnosno gosti su bili iz cele Jugoslavije, i što smo nekad više polagali na mladim stvaraocima, a sada smo malo dali više prostora profesionalcima, koji zapravo su tu zato što su bili kao klinci na ovom festivalu. Evo vidite tu nekoliko ovih koncerata, svi su bili kao nepoznati, počeši od večeras je, koja večeras, Bajaga bio je tu kao klinac, pa onda su bile Neverne bebe, tam su se zvale Frenki, pa ne znam i Hari Vatahari pre 27-28 godina, tek početnik. Tako da vraćaju nam to što su nekad započeli ovde, sad nam vraćaju gostovanjem kao veoma poznati i priznati umetnici, ne samo u muzici, nego i u svim drugim disciplinama kulture. Festival je u stvari i jeste presek stvaralaštva mlade generacije u svim disciplinama. Ne možemo baš svake godine sve discipline da obuhvatimo. Ove godine nemamo uopšte ozbiljnu muziku. Nemamo moderni ples, balet. Zato smo imali prošle godine. Malo smo i ograničeni sredstvima. Mada je zadnjih godina poprilično, pre svega od lokalnih vlasti, dobijemo ta novčana sredstva i to mnogo znači.
Ali treba reći da je festival, drago mi je da pominjete muziku, jer je festival i nastao zapravo kao muzičke igre studenata Srbije, pa muzički festival studenata i omladine Srbije i tako dalje, ali su se vremenom uključivale i druge discipline. Međutim, koliko je zaista ostao to festival kulture mladih? Koliko je orijentisan i dalje ka najmlađima i ka onima koji su neafirmisani?
Pa jeste, pola ovog programa koje je tu pred nama, je baš su mladi. Pa izuzimajući par ovih profesionalnih koncerata, sve ostalo su baš mladi. Počeši od pozorišta, od pesnika, preko slikara, to su sve mladi slikari sa akademija, fotografa, recitatora, glumaca i tako dalje. Svi su mladi i osnova je ta da mladi ljudi ovde počnu svoj život, jer je tu umetnički život. Počeli su ga, ajde sad, Stefan Milenković, pa ne znam, Aleksandar Mađar, pa Uroš Dojčinović, pa ne znam, Ljiljana Blagojević, pa Mirjana Karan je igrala ovde diplomsku predstavu. Pa ne znam, ne mogu više da se setim koliko ih je bilo. Stvarno ih je bilo mnogo, 54 godina neprekidnog trajanja je stvarno nešto mnogo. Mada bi trebalo možda da bude to 64. po redu, jer
on ima
ta
istoriju.
Prva ideja je bila još 50. godina, Ježevčani, Zaječarci i Negotinci, odnosno studenti, koji su se preko zime i za vreme škole u Beogradu sastajali ispred Albanije u Knez Mihajlovo i šta ja znam, dogovarali su se šta će leti. Pa su se onda dogovorili da se viđaju malo u Knjaževcu, malo u Zaječaru, malo u Negotinu i to je tako trajalo jedno desetak godina. E onda su Knjaževčani rekli, mi ćemo da napravimo zvanični festival, i tako je na tom prvom su bili Zaječarci, Negotinci, Borani, Nišlije, Piroćanci i možda još nekog ne pamtim.
Mi ćemo u nastavku ove emisije govoriti o pojedinačnim programima festivala, i o Timočkoj liri, o stvaralaštvu mladih pesnika, i o pozorišnom festivalu koji je od ove godine nekoliko drugačiji nego ranije, ali želim da vas pitam pre svega, da bismo približili onim slušalcima koji ne poznaju Knjaževac, u kojim prostorima ovde se sve festivalski programi održavaju.
Pa ove godine je to Dom kulture, galerije Doma kulture, velika sala, pozorište je tamo, terasa Doma kulture, plato ispred Doma kulture, to su 4-5 mesta gde se to radi. Onda atrium u spomeniku Slobode i najveća pozornica je Lednja pozornica u Gurgusovačkoj kuli ili ti Srpskoj Bastiji. Čuvena, turska još. Po kojoj je Gurgusovac, Knjaževac je bio Gurgusovac, ne znam da li je neko pričao o tome.
Da, pomenuli smo već na početku emisije. Naravno.
Jeste, onda znate to, knjaz i sve ostalo je.
Ali možemo da se podsjetimo i te priče, a zapravo i o tome da je Gurgusovačka kula u stvari prvi zatvor.
Pa, prvi zatvor u istoriji oslobođene Srbije ili ovog kraja bar, i tu su nastradali Obrenovićevi ljubimci, kumovi i prijatelji, i zapravo to je, ja mislim, pravi razlog zbog čega je on spalio tu kulu, a ne baš zato što su ga Knježevčani molili da spali, ali dobro, lepše je kad se ono kaže drugačije. I onda je Knježevčani rekli, po knjazu mi ćemo od sada budemo Knježevčani.
Sinoć je Festival kulture mladih otvoren velikim vatrometom na Gorgusovačkoj kuli, a knjaževčani i turisti koji su u Knjaževcu ovih dana mogu pratiti festivalske programe do 10. augusta.
Hvala, sa nama je bio Slaviša Radenković, član organizacionog odbora festivala.
Hvala vama.
Slušamo malo muziku u emisiji Kulturni krugovi iz Knjaževca. Slušamo emisiju Kulturni krugovi, ovog puta uživo iz Knjaževca. Naš sledeći gost je Goran Jovanović, organizator likovnog i muzičkog programa u Domu kulture, ali takođe i organizator i rukovodilac i selektor slikarske kolonije pod krovom Srbije, koja će od 11. do 17. avgusta biti održana na domak Knjaževca. Gospodine Jovanoviću, dobar dan i dobrodošli u Kulturni krugovi.
Dobar dan, hvala na pozivu i sve najlepše vama i vašim slušalacima.
Da ovaj razgovor počnemo onako kako smo završili prethodni, a to je festivalskim programom. Vrlo bogat likovni program u okviru ovog festivala. Sinoć su otvorene neke od izložbi. Kako izgleda likovni život u Knjaževcu i koliko je upravo festival mesto kada najviše toga može da se vidi?
Pa po tradiciji svaki festival, pa i ovaj, je počeo otvaranjem likovnih izložbi. Sinoć smo imali lepu priliku da otvorimo 4 izložbe. Diplomska izložba Fakulteta likovnih umetnosti iz Niša, diplomska izložba Visoke tekstilne strukovne škole za dizajn, tehnologiju i menadžment, izložba Strip tabli škole stripa iz Leskovca, koji ujedno slave i svoju 20-godišnicu postojanja, i izložba umetničkoj fotografiji Ivana Mančića.
Sa druge strane, dakle, pomenuli smo eto i slikarsku koloniju koja će, dakle, ove godine pod krovom Srbije imati svoje jubilarno 10. izdanje. I sada negde, da li se rad na koloniji zapravo negde dotiče i sustiče sa onim što imamo kroz ove izložbe kojim se otvorio festival i koliko i na koji način su i mlađi umetnici prisutni u ovoj koloniji?
Veliko mi je zadovoljstvo reći da i ove godine, polovinom avgusta, u stvari tačnije u trajanju od 11. do 17. organizujemo likovnu koloniju pod krovom Srbije, koja se već, evo, 10. put tradicionalno održava u organizaciji naše kuće. Naime, svake godine, što bi bio i jedan logičan tok nastajanja svake umetničke tvorevine, pa i likovne kolonije, je sastav jači što se tiče selekcije likovnih umetnika, tako da je nama zaista jedno veliko zadovoljstvo, lepa prilika predstaviti jedan zaista elitni sastav balkanskog, ako mogu tako da kažem, krema likovnih umetnika, koji će nas posetiti i svojim delom ostaviti trag u vremenu i prostoru i na dar knjaževačkim stanovnicima Knjaževca i naše kuće.
Likovna kolonija šeta, je li tako?
Likovna kolonija se od početka održavala na više naših destinacija. U početku se organizovalo u selu Ćuštica na domak Donje Kamenice, sela pored Knjaževca, u kome se nalazi crkva Svete Bogorodice, crkva iz 14. veka, i gde su umetnici u jednom prirodnom okruženju imali jedan divan prostor i za rad i inspirativne potpuno uslove za funkcionisanje. Kasnije smo gostovali na hidrocentrali Debela Stena, koja je pretvorena u konak i smeštaj za likovne stvaraoce. Kasnije u Vlaškom polju, u hotelu Falkensteiner, to je bila jedna izuzetna prilika gostovati na vrhu Stare planine, u etno selu Srna, to je bilo prošle godine, na domak Stare planine, i evo ove godine u etno selu hotela Mali predah iz Knjaževca.
Koliko, dakle, ta promena prostora utiče i na promenu možda nekih tema, uslovno rečeno, zadatih ili zapravo predstavljenih učesnicima koleni?
Pa, pošto sam i sam likovni stvaralac, moram da kažem da je izuzetno teško nametati umetničkim stvaralcima tematiku. Tako da se i mi, moram da priznam da smo 2009. godine organizovali likovnu koloniju baš u samom Knjaževcu pod temom Knjaževački mostovi. Verovatno ste sa mojim kolegama u prethodnim razgovorima dotakli tu temu da je Knjaževac poznat po svojoj reci i po svojim mostovima. I to je bio jedan inspirativni sadržaj za tu godinu. Tog rešenja smo se kasnije odrekli, tako da u naš saziv dolaze renomirani umetnici koji već imaju sebi prepoznatljiv rukopis i našoj publici i svetu, tako da nismo hteli da utičemo na njihov stil i rad.
Dakle, ne ograničavate ih ove godine temama. Ko će biti učesnici, kako je napravljena selekcija ovogodišnje slikarske kolonije?
Sastav učesnika ovogodišnje kolonije pod krovom Srbije je Stojan Milanov, slikar iz Beograda, Slavko Krunić, takođe slikar iz Beograda, Zoran Krulj, slikar iz Leskovca, Uroš Đurić, slikar iz Beograda, Mišo Vemić, slikar iz Crne Gore, Zoran Ivanović, slikar iz Paraćina, Milenko Ljubičić, slikar iz Novog Bečeja, Viktor Anđelović, slikar iz Leskovca, Penjo Penje, profesor i šef katedre za grafički dizajn Likovne akademije iz Velikog Trnova iz Bugarske, Plamen Legostup, inače rektor njihovog univerziteta u Bugarskoj, Mina Radović, slikarka i profesor iz Beograda, Marijana Oro, takođe slikarka iz Beograda, Bisenija Teraščenko, slikarka i mozaičarka iz Beograda, Đina Čaj-Đerđe, slikarka iz Novog Sada, Snežana Petrović i Sunčica Anetić.
Uspeli smo da ih nabrojimo sve, a u svakom slučaju, eto, slikarska kolonija pod krovom Srbije po 10. put ove godine u Knjaževcu.
A o tome Goran Jovanović, koji rukovodi ovom slikarskom kolonijom pod krovom Srbije, a koji i sa druge strane umetnički direktor Doma kulture i zadužen za taj slikarski ili vizuelni moment u okviru festivala mladih u Knjaževcu.
Malo ste me unapredili.
U direktora organizatora.
Ja se vama zahvaljujem, inače organizator umetničkog programa u Domu kulture Knjaževac.
Hvala vam na učešću u našoj emisiji Kulturni krugovi, Radio Beograda 2, malo muzike.
walking down through the park. Now I'm going out walking, walking down through the park. I'm gonna walk in the moonlight till the night gets dark. I said I'm going out walking along that old avenue. Yes, I'm going out walking along that old avenue. I'm gonna walk for so long till she won't know what to do. Yes, I'm going out walking, walking down along the street. I'm gonna walk her beside me, cause that girl just can't be beat. Don't you care?
Ovo su kulturni krugovi o Knjaževcu iz Knjaževca. Mi nastavljamo priču o 54. festivalu kulture mladih Srbije. Sa nama je sada Vladimir Putnik, reditelj, idejni tvorac i selektor, možemo slobodno reći, jednog festivala u okviru festivala kulture mladih Srbije. Reč je o festivalu pod nazivom Prkos. Dobar dan.
Dobar dan.
I Prkos možemo tumačiti na mnogo načina. On je zapravo akronim koji se negde lepo slaže i sa... Dakle, ovim festivalom koji je okrenut stvaralaštvu mladih, pa bi trebalo negde da ima u svemu tome prkosa i ovom svetu.
Da, to je prva transmisija, da tako kažem, ali u suštini svako slovo iz reči prkos nosi po jednu novu reč, a to je pozorišna revija kreativnog osmišljavanja sveta. Delo je pompezno, mora se priznati, kada sam to rekao, mom drugu Peci Ejdusu, kada sam ga zvao da bude selektor, on je samo prokomentarisao u bok te. Mislim, baš je ostao paf. Ali mislim da je ime zgodno, prihvaćeno je odmah od svih. A nastalo kao potreba, ja sam dugo ovde u raznim funkcijama bio od umetničkog direktora preko 25-30 godina. I onda bio sam, pozivao sam predstave sporadično. Bili su, recimo, ako su 7 festivalskih dana, 3 predstave su bile. I onda sam posmatrao te ljude i malo mi ih je bilo žao, malo mi je taj odnos bio nekako surov prema njima. Dođu, odigraju predstavu, večeraju ili ne večeraju, dobro, ovi su ljudi gostoljubivi, večeraju i pakuju se u autobuse i odu kući. Nikakve atmosfere, nikakvog bližeg upoznavanja. Oni su i pored toga rado dolazili. Onda sam predložio ove godine, ajde da napravimo jedan ceo kontinuirani petovečernji ili šestovečernji, kako hoćete, festival, gde će ljudi ostajati bar jednu noć, sutra pogledati još jednu predstavu, malo se družiti, upoznati i Knjaževci između sebe. Ideja je prihvaćena odmah, sredstva su pronađena i eto tako je Prkos počeo.
I kako izgleda selekcija ovogodišnjeg festivala, prvog Prkosa, i ko su članovi žirija?
Prijavilo se negde 24 predstave omladinske i studentske. Iz Bečeja, Velike Plane, Bogatića, Leskovca, Kragujevca, Sremske Mitrovice i Beograda. Ruku na srce, vreme nije baš pogodno. Jako kukamo da nema više onih velikih godišnjih odmora, ali ljudi idu ipak, odlazi se na godišnje odmore. Omladinci i studenti su vezani za roditelje ili vezani za neke planove letnje i malo ih je teško angažovati, ali uglavnom smo uspeli da od ovih 24 izaberemo jedno pet dobrih predstava. Mogu da ih samo pomenem, naravno, zaslužuju. Sinoć smo gledali na otvaranju kreativnu zajednicu Cekom iz Zrenjanina. Večeras su gosti sa umetničke akademije, to su studenti treće i četvrte godine umetničke akademije u Bjeljini. Sad bi neko mogo da kaže, pa to je sad već internacionalni festival, ali... I onda nailaze Beograđani, Teatar 011 sa jednim mnogo zanimljivim tekstom Nebojše Romčevića, koga niko nije igrao od profesionalaca, nije se usudio, a oni su se usudili, igraju, zove se Sekundi 35 stotinki, a tematika mu je košarkaši i sudbina košarkaša koji ima Sekundi 35 stotinki, može da reši celu životni problem. Onda imamo Teatar 5 koji se nalazi u Petoj Beogradskoj gimnaziji, po tome je dobio ime. Igraju Žorža Fejdoa, Buba Uhu, ja mislim da će sala toga dana biti puna, jer to je klasična komedija. I Teatar Ars Lignum iz Beograda, Peđa Stamenković, Fajront, tako da Prkos završavamo Fajrontom, kako je i red.
I da kažemo još ko su reprezentativni vrlo članovi žirija?
Žiri je izuzetno jak. Branka Pujić, dramska umetnica i predavač na Fakultetu dramskih umetnosti. Predrag Ejdus, dramski umetnik, bivši profesor isto na akademiji privatnoj. Srđan Karanović, dramski umetnik i docent na katedri glume koji ima svoju klasu na Fakultetu dramskih umetnosti.
Gospodine Putnik, budući da je dramska umetnost u programu Festivala kulture mladih još od 1974. godine, mi vam želimo da sa Prkosom stvorite jednu novu, tako sličnu i dugu tradiciju.
Hvala vam. Prkos ima neke dečije bolesti, pokazalo se, ali ja mu želim i nadam se da će dostići dostojanstvenu starost. To bi bilo nekih 10-15 godina. Hvala.
Vladimir Putnik, Kulturni krugovi iz Knjaževca, 54. festival kulture mladih Srbije, i govorili smo o posebno pozorišnom segmentu ovog festivala.
U nastavku Gutenbergov odgovor. Thank you.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Gutenbergov odgovor, tematski deo kulturnih krugova, posvećen je književnosti Knjaževca, ali posvećen je i poeziji, odnosno možemo ga nazvati poeziji u čast, kako stoji u uvodnom tekstu predstavljanja Timočke lire, dakle jedne pesničkog festivala u okviru festivala kulture mladih Srbije, koja se evo ove godine 22. put dodeljuje najboljem pesniku mladih pod nazivom Timočka lira, a dodeljuje Radio Beograd 2 zajedno sa Domom kulture Knjaževac. Zbog toga danas sa mnom u Gutenbergovom odgovoru dva pesnika koje će govoriti takođe o poeziji. Pre svega Bratislav Milanović kao selektor ovogodišnjih pesnika za konkurs, odnosno za dobijanje nagrade Timočka lira za najbolju pesmu festivala, ali i pesnik koji potiče iz ovih krajeva. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
I to je vrlo zanimljivo. Dakle, Aleksinac, Zaječar i Knjaževac negde se gotovo tuku za to čiji je Bratislav Milanović, odnosno kom pesništvu i kom području pripada.
Pa ja sam po onoj narodnoj izreci umiljato jagnje dve majke sisa. Ja sam rođen u Aleksincu, a odrastao sam u ovom kraju. U Zaječarskom i u Knjaževcu. U Zaječaru sam i, tačnije rečeno, u rudarskoj koloniji Zaječarskoj, Avramica, ispod same Vrške Čuke, boravio u ranom detinjstvu. Tamo sam pošao u školu i negde do polugodišta četvrtog razreda sam bio tamo, a onda je moj otac poslom prešao u Knjaževac, gde je bila osnovana tada Direkcija Timočkih rudnika uglja. I tu sam sve do bio dok nisam završio gimnaziju. Onda sam otišao u Beograd. Dakle, sve ono najbolje, najlepše što mi se desilo, desilo mi se u tom trouglu između Aleksinca, Zaječara i Knjaževca. Pripadam valjda po svemu, po osjećanju sveta i osjećanju stvari ovom području, tom kraju koje je u izvesnom smislu i specifično. Jedan zanimljiv čovek, jedan od najvećih naših naučnika, otac srpske etnologije, Tihomir Đorđević, rođen je u Knjaževcu, a svoju profesuru je započeo u Aleksincu u učiteljskoj školi, da bi na kraju nastavio u velikoj školi u Beogradu, i sva istraživanja koja je vršio i do kojih je došao o običajima srpskog naroda, o nasleđu, o onome što je arhetipsko u našem nacionalnom nasleđu, on je pokupio odavde, sa ovog područja i iz ovih krajeva. Može se reći da su to veoma, veoma duboki koren.
Sa nama je tu i Radoman Kanjevac, takođe pesnik i predsednik žirija, koji imao prilike da sinoć sluša odabrane pesme mladih pesnika i da zapravo donese odluku o tome ko će dobiti Timočku liru. Dobar dan.
Dobar dan. Ja sam kao član žirija pročitao to što smo mi dobili, ali mislim da bolji pregled o toj ukupnoj našoj produkciji mladih srpskih pesnika ima Bata, naravno, jer on je video i ovo što mi nismo videli. Dakle, mi smo zapravo odlučili onome što je kolega Milanović kao selektor odabrao. I eto, to je bio neki naš utisak i izbor. Pretpostavljam što ti vi reći ko je dobio nagrade, dakle, da ne bih sad ja o tome govorio.
Svakako, ali pre toga, dakle, da čujemo nešto o toj selekciji. U jednoj knjizi koja zapravo prati neki pesnički vremeplov kroz ovaj festival kulture mladih, stoji jedna rečenica da svaka objava mladih pesnika je neka vrsta svetkovine. Pa da li se to odnosi na ove godine kada ste neposredno kao selektor učestvovali i kada ste morali zapravo da napravite neki izbor najmlađih i mladih pesnika kojih ima dosta na ovim prostorima?
Kako da ne, nije reč samo o ovim prostorima, reč je zapravo o čitavom srpskom govornom području. Ono što je velika sreća i za mene, koji sam pristao da radim jedan takav posao, a koji zahteva i punu pažnju, ali i obaveštenost i poznavanje, velika sreća je, kažem, to što se u Srbiji održava više festivala poezije mladih, onih najmlađih, u Vrbasu, u Zaječaru, u Aleksincu. U Aleksincu mislim da je najveći taj festival mladih uopšte počinje, tamo se pojavljuju pesnici na susretima Gordana Brajović po kategorijama od osnovne škole pa sve do onih koji završavaju gimnaziju i koji stupaju na neke prve pragove zrelosti. Tamo se iz cele Srbije ili gotovo sa čitavog srpskog govornog područja pojavljuju mladi talentovani budući pisci ili budući dobri profesori književnosti ili budući izvanredni čitaoci i kritičari. Zavisi šta će od njih postati i nastati, a ja eto imam sreće da u tom gradu, dakle svom rodnom gradu, pratim takav jedan festival i tamo sam i član žirija za dodelu nagrade za najbolju knjigu za decu i onda sa žirijem učestvujem u kompletnom radu prateći radove prvaka do onda knjiga naših poznatih izuzetnih pesnika za koje dodeljujemo nagradu i za sve zapravo taj jedan jedinstveni žiri o svemu tome odlučuje. To je naporan posao, nije mnogo zahvalan, ali vam pruža mogućnost da se upoznate onda sa različitim dometima onoga što se u Srbiji piše. Isto tako imam dobre veze sa Zaječarom i sa Vrbasom, ali i na društvenim mrežama, budući da sam ja jedan od Facebookovaca, pratim ono što do mene dopire i što mlađi ljudi međusobno razmenjuju između sebe, često se pozdravljujući rano ujutru stihovima koji su nastali negde u toku noći ili tog jutra. E sve to zajedno nekako učestvuje u toj masi radova velikoj iz koje sad treba probrati ona najzanimljivija imena. Tu vam olakšavaju posao i drugi članovi drugih žirija koji izvesnu selekciju naravno napravljaju. Inače, taj posao bi bio stvarno i zametan i ogroman.
A s obzirom da je ovo specifično takmičenje, s obzirom da se ocenjuje jedna pesma, samo jedna je pesma, koliko je to teško, dakle, sagledati sve pesme, a onda se ipak odlučiti za neke probrane i na osnovu toga negde napraviti selekciju?
Pa oni šalju po tri pesme. Žiriju šalju po tri pesme ovde za festival. A ono na osnovu čega ja odlučujem, to je malo širi uvid u to, malo više pesama koje do mene dođu, koje do mene dopiru. Ja zapravo predlažem samo imena, predlažem pesnike i predlažem organizatoru da pozove toga, toga, toga i toga. Obično 15-ak ovaj u toku godine, jer i žiri treba da napravi svoju selekciju i da one najbolje od tih 15-ak pozove. Dogovorili smo se da ja u radu žirija ne učestvujem, jer to bi bilo malo i suviše, i drugo, to bi u izvesnom smislu, kako se to danas kaže, bilo kontraproduktivno, nego bio bi sukob interesa. Jer ja praktično za svakoga od tih mladih ljudi navijam da dobije nagradu. Stvar je žirija, naravno, da donese na osnovu svoje procene stručne da donese odluku. Ta odluka je uvek bila, moram da kažem, uvek bila dobra. I do sada je mnogo, što se baš samog festivala u festivalu Timočka Lira tiče, dosta dobrih pesnika izašlo iz toga. Ja sam učestvovao u samom osnivanju Timočke Lire festivala 1994. godine, radeći u Radio Beogradu, ali i prateći ovde festival, već samim tim što sam godinama bio knjaževčanin i živao ovde u ovim prostorima i što se sa svim ljudima koji festival vode znam. I od tada sam ga pratio na, i kao član žirije i na različite druge načine, radeći za Radio Beograd, za drugi program i za prvi program. Mile Taćimović Ivkov je jedan od dobitnika nagrade i mislim da je on dobio 95. godine, ako se ne varam. On nije nastavio kao pesnik, ali je nastavio posle kao odličan književni kritičar i dan danas se time bavi. Tu je Aleksandar Šaranac, tu je
Nikola Živanović,
2007. godine je Nikola dobio nagradu, čini mi se da sam te godine ja bio i predsjednik žirija.
A evo ove godine nagradu Branko Miljković.
Ove godine je dobio nagradu Branko, to je jedan sjajan jedan pesnik. Onda imamo pretprošle godine Nemanju Dragaša, jednog sjajnog mladog pesnika koji je nekoliko knjiga već ostavio iza sebe. Da se ne ogrešimo, druge koje nisam pomenuo, ali uvek sa ovog festivala ispliva u nekoliko godina poneko pesničko ime koje kasnije ostavlja ozbiljne tragove u srpskoj savremenoj poeziji.
Da li biste mogli da kažete neke sličnosti ili razlike između onoga što se javlja u pesmama pesnika koje ste odabrali za ovogodišnje takmičenje?
Pa ne bih rekao da tu ima mnogo sličnosti. To jeste u izvesnom nekom sociološkom smislu, ako smatramo da se generacija može posmatrati u rasponu od 10 godina, najmanje, to jeste jedna generacija. Ali velika je razlika između Tanje Popović, koja ima 17 godina, i recimo nekih od učesnika koji imaju 26 ili 27, koji su već svoji ljudi, a neki od njih su i profesori i predaju književnost. Ali ono što je važno u tome da tu ipak postoji neka vrsta zajedničke osjećajnosti ovoga vremena i ovoga doba, to je izvesno nepristajanje na ono što nam se zbiva i što nam se događa, a poezija jeste, kao i svaka umetnost, neka vrsta otpora onom postojećem i građenje novih svetova.
Pošto ste pomenuli jedno ime, Tanju Popović, kao jednu od najmlađih učesnica ovogodišnjeg takmičenja za Timočku Liru, onda da kažemo da je ona osvojila i treće mesto za pesmom 150 godina baroka, a onda da pomenemo i ko su još dobitnici nagrada. Drugo mesto osvojila je Jovana Živanović iz Bijeljine za pesmu koja nema naslov, zapravo sve tri pesme koje su stigle na konkurs nemaju naslov, a prvu nagradu, odnosno priznanje Timočka Lira i mogućnost da mu se objavi i pesnička zbirka, dobio je Spasoje Joksimović, mladi pesnik iz Majdanpeka, i to za pesmu Bez oštrih ivica. Žiri je ove godine pohvalio još dve pesnikinje, odnosno pesme dve pesnikinje. Pohvalio je Mariju Radić iz Mladenovca za pesmu U ljudima beše greh i pesnikinju Mašu Seničić iz Beograda za pesmu Presijavanje. Radomane, kao predsednik žirija, dakle, evo malo o ovoj odluci, a zapravo i negde da pomenemo, ovo je vaša treća godina kako ste u žiriju za dodelu Timočke Lire, pa iskustvo i sagledavanje mlađe pesničke scene. Može li se to uporediti sa, recimo, početcima vašeg pisanja poezije?
Najprije bih rekao nešto o festivalu i o Timočkoj Liri kao posebnom takmičenju. Lira je jedan stari instrument grčki, stare grčke, koji je, kao što je poznato, svirao Apolon. Ja sam sinoć već rekao da mi se čini vrlo simboličnim da se to takmičenje koje ima naziv tog starog grčkog instrumenta održava u kraju u kome se nalaze najstariji rimski gradovi i iz koga dolaze neki od najvećih srpskih pesnika. I u tom smislu je to jedan simboličan spoj koji stvarno za mene uzbudljiv i važan i predstavlja mi čast što sam predsjednik ovog žirija već nekoliko godina. Ova godina se možda malo razlikovala od nekih prethodnih, ali u principu, kako bih rekao, to su, jesu mladi pesnici bliski, generacijski, ali poetike se njihove dosta razlikuju. I možda bih odgovorio na ono pitanje da li je moguće birati samo jednu pesmu od jednog pesnika. To zaista nije lako, zato što čovjek pošalje recimo pet pesama, od kojih je jedna odlična, a ove četiri nisu ništa naročito. Međutim, kad malo bolje pogledate, vi možete svakog pesnika na kraju pamtiti, možda po jednoj pesmi u čitavom njegovom opusu ili jednoj knjizi, recimo. Neke možete... Da, jeste, neke možete svediti na samo jedan stih. Tako da, to zaista nije lako, ali je izazovno na neki način. Mi smo naravno pokušali da nagradimo najbolje pesme, dakle, od pesnika koji su se javili na ovogodišnji konkurs. Tu imate od vrlo introvertnih pesnika koji imaju neke metafizike u svom stihu, preko vrlo pesimističnih na neki način ličnih lirskih zapisa do angažovanih u nekom smislu, kao što je ova gospođica koja je završila Fakultet dramske umetnosti, Maša Seničić, koju smo također pohvalili, koja piše vrlo modernu poeziju, na neki način nastavlja nešto što radi Milana Marković već, koja također završila dramaturgiju. Dakle, imamo te neke dramaturškinje srpske koje misle da nije dovoljno biti dramski pisac, nego je potrebno pisati malo i poeziju. Dakle, od nje koja piše moderno i urbanu poeziju na neki način, do recimo Spasoja koji je sa druge strane završio bogoslovski fakultet, teološki fakultet, što se vidi u njegovoj poeziji koji je sav tako metaforičan i zatvoren na neki način i ima puno metafizike u tome što on piše. Dakle, meni nije lako da sve to strpam u isti koš, ali mi je vrlo lako da kažem da su mladi pesnici možda najmlađi učesnici ovog festivala već nekoliko godina, ako izuzmemo decu koja tu nešto pevaju u nekim horovima. Dakle, ako je Festival kulture mladih zaista festival mladih, onda to pre svega važi za mlade pesnike od u Knjaževcu, jer u takmičenju za Timočku liru samo mladi ljudi učestvuju. To su vrlo, vrlo mladi pesnici i na neki način brane čast imena ovog festivala u kome ima i nekih ljudi po više decenija, jel, starijih učesnika koji bi možda mogli da nastupi na nekom drugom mjestu. Dakle, ovdje bi pre svega, mislim, mladi ljudi trebalo da učestvuju u programu.
I to mladi pesnici, neki od njih nemaju još uvijek ni jednu pesničku zbirku, neki od njih imaju samo neke cikluse ili nagoveštaje ciklusa pesama, ali svakako pesnici koji negdje pokazuju, dakle, kako i na koji način može zapravo poezija da bude svuda i da bude na različite i jezičke i na različite i poetičke ili poetske načine, a zapravo i na formalne načine da se prikaže i dodirne ono što zaista tišti, čini mi se, mladog čoveka.
Pa, ništa, ja ću, rekao bih samo jednu rečenicu. Svrha i smisao svega toga i jeste da se njima objavi knjiga. Jer u vremenima današnjim, oholim i pustima, ja i ne znam koje, nije bilo do sad toliko, koje je bilo mnogo bolje. Bilo je boljih vremena kada su se knjige daleko više štampali, kada se mnogo više pažnje na to obraćalo, ali je na to obraćala pažnju država i obraćalo društvo. Suština jeste u tome da se njima objave prve knjige, da oni dođu do mogućnosti da se iskažu, jer nikakvih drugih mogućnosti oni i nemaju. I njihova raznolikost zapravo i jeste dragocena u tom smislu, jer govori o bogatstvu interesovanja i bogatstvu poetičkih postupaka za koje se oni opredeljuju. Rado me ne izvini, prekinuo sam.
Ne, ja sam treba kažeš jednu stvar, da je lepo da se u ovoj nagradi zapravo susreću taj jedan festival koji postoji više od pola veka i jedan radio program koji je zapravo jedini specijalizovani radio program za kulturu na celom prostoru, možda od Beča do Atine ili od Rima do Carigrada, i da je Radio Beograd zapravo i ovaj program na kome govorimo možda jedini pravi da dodeli ovakvu nagradu uz druge neke nagrade koje dodeljuje, kao što je Timočka lira. Ono što ja što da kažem, to je kad smo već pomenuli Timočku liru i taj instrument koji svirao Apolon, u poročitu Delfima postoji jedan hram koji se zove Apolonov hram. Na tom hramu se nalazi jedan natpis, dva zapravo slogana koji tamo već nekoliko hiljada godina stoji. Jedan glasi upoznaj samog sebe, a drugi glasi ništa prekomerno. Možda ovaj prvi slogan zapravo najbolje govori o tome kakve su pesme i pesnice o kojima mi odlučujemo ovde. To su zapravo ljudi koji pokušavaju da upoznaju sebe pišući poeziju. Tu imate mnogo nekih stihova u kojima će ti ljudi sami otkriti zapravo kakvi su, a ne samo mi koji to čitamo, i govore o tome da su to ljudi kojima će tek govoriti, o kome će tek znati i tako dalje. Sve mi to nekako deluje kao povezano, i taj instrument, i taj hram, i taj slogan, i ovaj festival koji mislim da ove godine 22. godinu
kao Timočka lira. Inače, prvi konkurs koji je organizovan na festivalu, organizovan je 1966. godine, i tada je pobednik na tom konkursu bio Radomir Andrić, sadašnji predsednik Udruženja književnika Srbije, inače i dugogodišnji urednik u drugom programu Radio Beograda, pa jedno vreme i zamenik glavnog urednika, što evo opet dovodi u vezu Radio Beograd, drugi program i ovaj festival. Kasnije se u različitim vidovima i na različite načine poezija ovde pojavljivala i prikazivala. Nije uvek bio raspisivan konkurs za učešće pesnika, ali je bile su pravljene književne večeri, pesnici su birani na drugi način preko književne omladine Srbije 70-ih godina i u 80-im su predlagani da učestvuju na ovome festivalu, tako da su se tu pojavili recimo Živko Nikolić, Miljurko Vukadinović, Sinan Guđević, Dragan Jovanović Danilov, Božidar Andrejić, koji se kasnije okanuo pisanja stihova, ali je bio sjajan novinar i jedno vreme zamenik glavnog urednika lista Danas. Mislim, pojavljivali su se ovde ljudi koji u srpskoj kulturi su nešto značili i danas nešto znače. Znači da se festival prema njima odnosio ozbiljno, a da su oni na ozbiljan način svoj poziv i svoj posao shvatili.
I sada predlažem da čujemo dobitnika ovogodišnje Timočke lire, da čujemo pesnika Spasoja Joksimovića, koji je rođen 1988. godine u Majdanpeku, diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu, učestvovao je na mnogim festivalima poezije, a ove godine dakle je dobio i nagradu Timočka lira i priliku da objavi knjigu pesama. Da dodam uz to da je pobednička pesma Bez oštrih ivica možda kao instrument, kao što je instrument lira, kao što je i svet koji pokušava da dočara u svojim pesmama Spasoja Joksimovića, a govori i o svetu i o liri, govori i o tome kako na putovanjima poezije ne može biti nikako hladno.
Bez oštrih ivica. Podnožja iza svakog susreta dočekaju lica i nekad kutiju. Jedini znam da nad obroncima večno je bez kapi oblačno, kao kad zasmeta sunce. Žena hoda otvorenim prostorom u pocepanim klompama i nosi južnu radost. Pohabanošću mi ruši svet oštrih ivica koji žurba poništava pre ishoda, kisnuće trojanski konji na pustim vrhovima, ne smem pomenuti divim li se zaspao i trenutan.
Spaso je ova pesma i osvojila ove godine Timočku liru, ali ti si bio učesnik i prethodnih godina na ovom takmičenju. Pa zašto povratak u Knjaževac?
Eto, povratak u Knjaževac, kako kažu pesnici, jeste možda povratak ka nekim svojim izvorima, zato što je Timočka krajina moj prostor, s obzirom da sam rođen u Majdanpeku i tamo živim, pa je ovde simbolika više nego prisutna. A s obzirom na to da jedno tako simboličko tumačenje ove nagrade prihvatam, to mi predstavlja posebno zadovoljstvo. Naročito zato što ima naziv lira u sebi, a to je, možemo reći, osnova poezije, zato što je lirsko osjećanje glavni pokretač. I kada govorimo o poeziji, smatram da govorimo o jednom lirskom osjećanju koje nije ono tipično, tako kažem, antičko, klasično, nego jedno individualno, lično osjećanje koje svako od nas ima. Želeo bih da kažem da ova pesma nastala skoro, baš pred sam poziv u Knjaževac, i ona na neki način oslikava sve te motive koji su mi, eto, letos bili bliski.
Čini mi se da ova pesma na jedan poseban način oslikava i predele. Predele i odrastanja, predele sazrevanja, ali zapravo i predele koje okružuju i Knjaževac i ono što je pesma u Knjaževcu.
Pesma je nastala u jednom zapravo crnogorskom ambijentu, mada se može, što kažu, tumačiti kako je kome drago. Čitalac tumači pesmu kako je njemu najbliže. Konkretno, odnosi se na jedan crnogorski ambijent, primorski. Mislim da će slušalcima biti baš interesantna radnja ove pesme i događaj koji inspiraju se samu pesmu. To je prosto jedna železnička stanica u Podgorici, tropskom, da tako kažemo, gradu, koja je okružena brdima koja su uvek u oblacima, uvek visoko, a pritom su, da tako kažemo, bez kiša. To je kamenjar u kome nema nikakvog izobilja, pa onda pesniku može da predstavlja neku posebnu inspiraciju. I u jednom trenutku se pojavila jednostavna prosta žena koja je imala pocepanu obuću i nosila je tu, kako bih rekao, tropsku radost, južnoameričku, na primjer. Kao što kod Markesa imamo onaj magični realizam. I onda mi je to stvorilo, ta radost njena, kontrast u odnosu na one puste gore koje asociraju na samoće, asociraju na jedan pesnički predel, da tako kažemo. I onda sam shvatio kako te naizgledne savršene stvari, kao što su te pocepane klompe njene, poništavaju onu pesničku, da tako kažemo, ivicu. Oslanjanje samo na neke principe koji su možda neki put isključivi, tvrdi. I zaključujem u stihu da će na kraju na tim brdima kisnuti trojanski konji kao jedan poseban simbol jednog posebnog otvaranja, a da ja zapravo kao pesnički subjekt ne znam da li se tome divim, da li sam dostojan toga divljanja jer sam zaspao i trenutan.
Zanimljivo je da kroz samo jedan stih čini mi se da ova pesma negde dovodi u kontekst i objašnjava odnos pojedinca ili lirskog subjekta u odnosu na svet. Na svet pesme zapravo sa jedne strane, ali i svet koji ga okružuje i koji živi.
Upravo tako. Meni je zanimljivo to što, bez obzira što je svaka pesma na neki način individualni pristup, koristim tu neku, čak i meni samom, nejasnu množinu. Tu množinu koja je uvek u nekakvim iščekivanjima. Kada govorim o toj množini, mogu se vratiti na onu knjigu postanja, pošto sam teolog, koja kaže da nije dobro da je čovek sam i da Bog upravo stvara, tako kažemo, Adamu, Evu, kao prikaz jedne punoće. U ovom slučaju ta punoća ne postoji u toj mojoj viziji, ali se uvek naslućuje upravo kroz korišćenje te množine, lirske množine, kako bih rekao, pa sam da tu račvoj različiti motivi, negde se vidi taj poseban lirski subjekat, negde se vidi ta množina, ali uglavnom sve ide ka toj jednoj zanimljivoj poenti, a to je poenta otkrivanja lica drugog, biće drugog, na osnovu koga u stvari postojimo na jedan pravi, autentični način.
Možda je dobro da pomenemo i druge dve pesme koje su stigle na konkurs, koje čini mi se da se negde nastavljaju na pesmu Bez oštrih ivica. Nešto o leptirima koje počinje posle putovanja ni u pesmi nije hladno. Pa upravo se možda nadovezuje na taj oslobođeni, neoivičeni prostor i predeo i ono što zapravo putovanja možda u nekim susretima i sa prirodom i sa drugima dovode do jedne posebne i nove emocije.
Slažem se. Drago mi je kad čujem da neko doživi pesmu na jedan ispravan način koji je meni blizak, pošto svaka pesma pruža prostor slobode. Složio bih se baš sa tim motivom da putovanja donose tu radost. Ono što smo malo čas spomenuli vezano za otkrivanje lica drugog bića, i zato ni u pesmi koja obično nosi prizvuk nekakve melanholije, tugi i tako dalje, posle putovanja nije hladno, pa se čak lirski subjekat u ovom slučaju odriče i grada Johannesburga, koji je simbol nekakve utopije, daljine, nečeg ka čemu svako od nas intimno teži, pa čak i vizantijski Hristos i možda čak miris mokvinog stabla, kako se navodi u pesmi, koji je vezan za jedan opet tropski ambijent. Zato što pesma govori o jednom ambijentu koji je daleko i od tog vizantijskog kolora i od jedne tropske priče, da tako kažemo, vezana je za jedan lokalni, možda malo hladni ambijent, koji u ovom slučaju nije više zatvoren, nego se otvara polako ka nečemu lepšem, nečemu novom.
I sad, nadovezujući se na to, dolazimo do pesme U prodavnici boja. Sad moram da priznam da je mene ovaj naslov prvo negde uputio na knjigu Bruna Šulca U prodavnici cimetaste boje, u kojima se otvara, dakle, jedan svet koji čini mi se da se mora ponovo obojiti, dobiti novu boju ili dobiti nove nijanse, značenja i osjećanja.
Evo bih hteo da naglasim, jer je zanimljivo. Obično se pesnice oslanjaju na uzore i to je potpuno prirodna stvar, oslanjati se na uzore. Međutim, svaka od ovih pesama koje smo naveli duboko je individualna, lična. Pa je tako i motiv U prodavnici boje opet stvarni motiv. Pa kažem, možda će biti interesantno da pročitam pesmu, pa kasnije da U prodavnici boja. Pred kraj obdanice, u suterenu građenom za ishodište, namernici traže nijanse za svoja predsoblja. Pre artikala su bili proroci, izraelski patrijarsi, dinosaurusi, izdanci, voda melodija, niz slivnik ponire posle podne u kojem se po kiši obedovalo pričalo o očima riba. Između alfe i omege, mislim na staričen lik, svetliji od mitova i žene koja se po druge boje vraća. Evo, možemo opet govoriti o jednom zanimljivom tumačenju ove pesme, onako kako ja vidim. U pitanju je stvarna prodavnica boja i lakova. Samo što je za pesmu interesantnije, da kažemo, prodavnica boja. Motiv je interesantan zato što smo mi kao moderni ljudi privilegovani da živimo u jednom ambijentu koji je možda dalek od nečega što spada u biblijsku prošlost, dinosaurose, izdanke, nečega što bi nama danas bilo daleko. I sa druge strane imamo jedan konkretan ambijent, zanimljiv ambijent, kako je ta prodavnica gde svako dolazi sa najboljim namerama da ukrasi svoj životni prostor. Ali pesnik na kraju nalazi neku sredinu između one krajnosti kakva je daleka prošlost i između sadašnjosti, i slaže se sa tim da između te dve krajnosti koje sam nazvao alfom i omegom postoji nešto što je svetlije, nešto što je trajnije, nešto što je lepše, a to je u ovom slučaju staričin lik kao jedan motiv, možemo da kažemo, radosti koja pretenduje da bude večna.
I za kraj da kažemo nešto kako će izgledati zbirka poezije, ta koja će nastati na osnovu nagrade Timočka Lira koju si dobio.
Ova godina je meni posebno interesantna zato što su u pitanju tri festivala na kojima sam pobedio, a nagrade su štampanje zbirke, što mi pričinjava posebno zadovoljstvo. A konkretno što se ove najnovije nagrade tiče, Timočke lire, smatram da sam naziv Timočka lira iziskuje lirsku poeziju i trudit ću se da i dalje pesme koje će ući u sastav zbirke budu u tom, da tako kažemo, modernim jezikom fazonu. Mene posebno raduje što iza ovog festivala stoji Radio Beograd kao ne samo simbol, nego osnova našeg prosto bitisanja kao stvaralaca, kao slušalaca, kao običnih ljudi koji se možda javljaju sa svojim uticima. Zato što sam oduvek čeznuo kao ovim stvarima na jedan zanimljiv način, na jedan klasičan način, na Radio Beograd to jest način koji promoviše klasične vrednosti. Zato što u poeziji danas imamo dosta toga, neću reći suvišnog, ali možda previše otvorenog, previše šarenog i treba ići nekakvim utabanim stazama. I meni je jako drago i na to sam posebno ponosan što mi se pružila prilika da mogu da prođem tim, da tako kažemo, klasičnim putem, kao što je ovaj festival, kao što je evo sad ova emisija na Radio Beograd.
Čuli smo Spasoja Joksimovića, dobitnika ovogodišnje Timočke lire, a sa mnom u ovom improvizovanom studiju, dakle, Bata Milanović kao selektor i kao pesnik. Bato, imate li neki komentar na ovo što je Spasoje rekao i da li je na najbolji način oslikao nešto što godinama zaista piše i šalje na različite festivale?
Pa Spasoje je vrlo smireno, pametno, umno govorio o onome što radi, o onome što piše i vidi se da iza njegovog talenta stoji veliko znanje i duboko promišljanje posla koji radi, ali i sveta u kojem živi. Njegova sabranost gotovo impresionira. Ja mislim da imponuje i da je ta vrsta sabranosti retka kod mladih ljudi i u mladom svetu. Ne znam šta rade,
mislim. Pa dobro, sabranost, to se nam vežbao malo i na fakultetu, ali hoću da kažem, Bata je malo pre nabrojao neke, pomenuo neke pesnike koji su danas veliki, čuveni, poznati srpski pesnici, će pobediti su na ovom festivalu. Neće svaki pobednik festivala Timočka lira biti jednog dana veliki pesnik, ali će neki od pobednika biti vrlo čuveni i veliki pesnici srpski, kao što ja pretpostavljam, kao što je Spasoje, koji je malo pregovorio, kao što je, recimo, Tijana Radovanović, koja je pobedila prošle godine, koja je jedna fantastična mlada osoba. Isto, 19 godina ona ima, ona je mudra, ozbiljna,
talentovana. A izgleda kao da se rodila baš za to i ni za što drugo.
Kao da, vi kad nju vidite, vi pomislite na Desanku Maksimović, jer ona iz Valjeva kao i Desanka Maksimović. Vi vidite jednu liniju stvaralačku iz Valjeva koja dopire do današnjeg dana i vidite jednu neverovatno zrelu mladu osobu koja ne može da ne bude veliki pesnik. Znači, neki od pobednika ovog festivala će biti veliki pesnici i u tome je, po mom mišljenju, važnost Timočke lire i to je ono u čemu je Timočka lira zadužila srpsku kulturu na neki način i to je ono zbog čega ovaj festival treba da postoji uvek. I konačno, Timočka lira je jedna od stvari koja dokazuje da nije sve u ovom vremenu kratkog daha, da nije sve tržište, da nije sve profit, da ima nešto i u trajnim vrednostima, da postoje ljudi, mladi, koji su uvereni da postoje istinske vrednosti, da nije sve na prodaju i da nije sve tako kratkotrajno od danas do sutra. To je nešto što vraća nadu u ne samo mlad svet i mlade ljude, nego i uopšte u budućnost neku ljudskog roda na neki način. To možda Spasoje kao godišnji pobednik najbolje pokazao svojim kratkim, ali mudrim, ozbiljnim izlaganjem koje je na nivou nagrade koje je dobio.
Bato, da li su to male lampe u tamnini, kako glasi jedan izbor vaših pesama koji se našao u izdanju Povelje iz Kraljeva?
Pa, pesme jesu male lampe u tamnini sveta koji nas okružuje, pogotovo nas ovde na ovom delu u ovom delu sveta. I one osvetljavaju zapravo puteve i ljudske imaginacije i ljudskog razuma, ljudske umnosti, ljudske pameti. Jer sadrže u sebi u isto vreme i umetnost i filozofiju. I umetnost i kao umetnost samu po sebi, umeće da se nešto stvori, ali i mudrost shvatanja i sveta i čovekovog mesta i uloge u njemu.
Ovo je dobar trenutak da uvedemo u naš razgovor i jednog pesnika iz Knjaževca, Nebojša Đorđević. Dobar dan.
Dobar dan.
Nebojša, i vi ste pratili ovogodišnju Timočku liru, a zapravo pratite ovaj festival i prethodnih godina ste pratili.
Da, upravo tako. Već 20. godina pratimo aktivno dešavanja na u poljskom delu festivala. Spasuje sam čuo sinoć i moje prvo mišljenje je bilo da je on već pobedio. Jer čuo sam i druge, zaista Spaso je dokazao da poezija u stvari čini jednu svesnu igru, jednostavno stvaralačku kontrolu, gde taj neki izraz nemira izlazi na površinu. Kroz neke entuzijastičke izlete ja spasuje na jedan miran način. Ja sad ne znam, ono što je, ja sam doživao njegovu poeziju kao nešto postmodernističko. Ili možda neonadrealno. Uglavnom, on je na neki način oskakao od ostalih učesnika koji su bili izuzetno dobri takođe.
Sad, koliko ovo što ste rekli, dakle, to nešto postmodernističko ili zapravo nešto što... Da, koliko to u stvari negde odgovara i vašoj poeziji, odnosno načinima na kojima se igrate vi u vašim knjigama?
To je neko moje opredeljenje, ja sad. Nekako mi je bio sličan sad. Možda sam izbog toga pomislio na to da je dobar.
Ispred mene su dve vaše pesničke knjige. Jedno je Atlas mojih svetova, drugo je Sve ili Svet pesmeni Atlas. Atlas je kao neka ključna reč iza koje se možda krije neka...
Neka geografija.
Geografija ili neki toponim i nešto što pripada zapravo samoj poeziji.
Jedan širi pogled uopšte na poeziju sa neke druge tačke. Pa imam ju pripremi još jednu knjigu pod nazivom Oslikani atlas. Znači, gde govorim o slikarima sveta kroz neki svoj vizir. Takođe, Svet pesmeni atlas je vezan za poeziju određenih naroda, gde sam nekoliko godina iščitavao knjige pesnika raznih naroda i ta neka moja impresija, taj neki moj događaj je sad ušao u pesmu. E sad, koliko može da poezija jedne zemlje uđe u jednu pesmu, mislim, to je sad diskutabilna stvar, ali jednostavno to je neki moj otisak, nešto što se u stvari otisnulo u mojoj svesti u odnosu na poeziju tih zemalja i tako.
Poezija zemalja koja je uokvirena negde dakle, ciklusima, odnosno naslovima, i čini mi se da ti naslovi ciklusa u dobroj meri oslikavaju neki najmanji zajednički imenitelj svih tih područja, kako ste ih razvrstali.
Upravo tako, zato što su to i ovi, na neki način podeljeno i na kontinente, znači, jer svaki kontinent ima, naročito latinoamerički ima jedan poseban pristup uopšte književnosti, a poeziji naročito.
Priredili ste i antologiju savremene poezije Knjaževac. E sad, hoću da vas pitam nešto o tome na koji način i kako živi književna scena danas i koji su to pisci i pesnici zapravo koje biste izdvojili, a koji stvaraju Knjaževac i možda ga i oslikavaju na jedan specifičan način.
Pa evo ovako, znači kroz taj neki književni rad odnosno poetski rad u Knjaževcu pre svega, prošlo je negde oko 60-ak autora. Od iz tog broja je se zaista dokazalo kroz taj neki rad u Knjaževcu od 70. godine, od kako postoji taj neki književni klub ne neki, nego književni klub Branko Miljković iz Knjaževca. Izdvojilo se negde oko 15 pesnika. Trenutno imamo jednog dobitnika nagrade Udruženja književnika Srbije, Jovan Dučić, Obena Ristića, znači koji se izdvaja iz te, šta ja znam, celine. Iz Knjaževca je poteklo, iz Knjaževačke škole su potekli i drugi viđeniji pesnici, tako da negde ima od 8 članova Udruženja književnika trenutno Srbije, mada su, više su vezani za to udruženje, znači naši knjažečani. Uopšte, taj neki rad u književnom klubu se na neki način pokazao dobrim i ja ne znam da bih sada da malo izdvojim nešto, da kažem nešto o radu.
Možete o radu kluba, tako
o to, da, ovako stoji. Izdvojimo dva perioda. Jedan je od 70. godine do 75. Znači, kada su jednostavno preležali sve dečije bolesti sa tim, znači prvi zajednički zbornici, onda iza toga usledila je prva knjiga, prvo samostalno izdanje doktora Ljubiša Rajkovića Koželjca pod nazivom Pod kamenom cvet. Onda iza toga je nastalo Vreme ćutnje i od 95. godine je reaktiviran rad kluba, gde imamo sada negde stotinak klubskih izdanja. Znači, preko 100 klubskih izdanja, makom poezije, imamo znači i prozna dela i sve to, i jednu dobru organizaciju koja ima naziv književni izraz Knjaževca. E sad, ja bih samo kratko o tome rekao. Znači, taj program obuhvata nekoliko podprograma, kao što su knjižne radionice za decu iz osnovnih škola, za srednjoškolsku omladinu, za osnovno pojmovno upoznavanje za predškolsku decu, projekat sajt kultim.net, projekat javna biblioteka, internet knjižara i knjižani konkurs Rade Tomić. Ono što je bitno za nas i u stvari, znači imamo neke ciljeve kao što su rad na promociji i popularizaciji književnosti, postice i sticanje čitateljskih navika kod publike, novi oblici interakcije između književnosti i publike, kreiranje novih trendova u percepciji književnosti i povezivanje književnosti sa drugim sferama kulture, među ostalim i kroz galerijsku i muzičku delatnost.
I evo sad, pošto se bližimo i kraju emisije, ja bih voljela da završimo u stvari kao što smo i negde naslovili da je ovaj Gutenbergov odgovor u poeziji u čast i da se osvrnemo samo kratko na konkurs i manifestaciju Rade Tomić, koja je pokrenuta 2002. godine. Rade Tomić je jedan od pesnika koji je poznat
iz ovog kraja,
ali je zapravo poznat i široj publici. Naravno, neko ko je stvarao živi i radio u Novom Sadu.
Živi u Novom Sadu, ima 4 zbirke izdatih pesama. Poreklom je iz jednog sela, u stvari, koje se zove Repušnica, a živaju u Papratni, pored Knjaževca. Taj konkurs, rekli smo, da je ustanovljen 2002. godine, a žiri dodelio od 600 konkursa za najbolji poetski rukopis nagradu, koja se sastoji od štampanja knjige nagrađenom autoru i novčani deo. Sama manifestacija traje 2 dana, a okuplja 15 nagrađenih mladih stvaralaca, koje, ne samo mladih, i sastoji se, znači, praktično od nastupa jednog u Domu kulture književnog i drugi dan se ide, znači, na planinu, to selo dakle je on rođen. Dobitnici koji su, navešću samo neke imena koji su dobili tu nagradu: Živko Nikulić, Goran Đorđević, Miroslav Todorović, Radošin Zajić, Dejan Bogović, Tanja Kragujević.
Hvala na razgovoru. Nebojša Đorđević, pesnik, zajedno sa mnom u studiju. Bratislav Milanović, kao pesnik i selektor za ovogodišnji konkurs Timočke lire, i pesnik Radoman Kanjevac, koji je bio i predsednik žirija. Hvala vam puno na učešću i u razgovoru.
Hvala i vama na pozivu. Hteo da kažem, a već decenije, to je stih Dragiše Draškovića, sve može da bude sažeto upravo u tih nekoliko reči.
Eko.
CD Pavle Aksentijević i grupa Zapis. Prosvećenje u izdanju PGP-a. Ponovo u prodaji.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi uživo iz Knjaževca ili iz Gurgusovca, što je bio i odgovor na naše nagradno pitanje, kako se Knjaževac nekada zvao, a na koje je prvi tačno odgovorio gospodin Miroljub Božinović iz Knjaževca i na taj način je osvojio aparat za merenje pritiska sponzora današnjeg prenosa Prizme iz Kragujevca.
Meni preostaje još da odjavim i ekipu koja je realizovala današnju emisiju ovde upravo iz Knjaževca o Knjaževcu, a to su Aca Trajković, Milan Nikolić, Ranko Stojilović
i Tamara Krstić. Hvala vam na pažnji.
Uključenje iz Knjaževca je dakle završeno. Emisija Kulturni krugovi koja je emitovana je takođe pri kraju. Ovde u Radio Beogradu ekipa koja je realizovala program je organizator Rada Ćorović, muzički urednik Nikola Pejčinović, tonski realizator Ivana Krstanović i Nada Marinković-Radovanović.